Gogoan izango duzu, Elen esan dizu egun bezalaxe, asteburuan, bueno, deialdi berezi bat edo egin zen, eskara berezi bat egin zen, Zaporeak elkarteko lagunek. Bueno, esne bilketa bat martxan jarri zuten, eskualde mailan, bueno, Gipuzkoa mailan, orokorrean. Esne kanpaina hori oso emankorra izan da. Eta agian, bueno, zure ekarpentsori egin zenuen horietako bat bazara, eta eramandako esne hori, nora iritsiko den, edo takero nola bideratuko ote duten hori guztia jakinaiko bazenu, hementxe dugu gurekin Zaporeak elkarteko komunikazio arduraduna, bera Irati Azku Eleunda da, eta hementxe dugu telefonaren bestaldean, kaixo Irati, egunon?
Kaixo, egunon guztioi.
Iepa, zer moduz?
Oso ondo.
Oso ongi, aste buruko bildutako hori guztia antolatzen, orain edo nola zabiltzate?
Bai, aste buruko bisemona egin gabiltza. Izanenen zuk ondo aurreratu bezala, Gipuzkoa osoan zehar eta zuen eskualdean nola ez, ikerarrizko engaiamendua izan degulako, esne bilketaren arrakasta kudeatzen. 30.000 litro bildu dugu Gipuzkoa guztian zehar, eta hoe guztiak, zuk ondo aurreratu bezala, Lesbosera bidean ipiniko ditugu, ostegun honetan.
Bueno, ez dakit nik aurre ikuspeni egina ote zenuten, Irati, edo...
Kontuekin, gure bidalketetan kamioien okupazioa 23.000 kilogotakoa izaten dela, bidalketa bakoitzean, errapidez bidaliko dugu esnea. Eta, gure mugatu langa hori zezan, ia kamioi bete esne bidarteko moduan izango teginan. Kamioi bete eta gainditu ere, bai.
Gainditu ere, bai. Esan dugu bezalaxe, Gipuzkoan, okeraz bagaude, gero beste erkidegoetan, esne bilketarekin jarretuko duzu ez, da? Baina Gipuzkoako behintzat amaitu da.
Bai, izan ere kanpaina apirilaren 24an Bizkaian bukatuko da, baina lurralde Euskal Herri guztian egun bat zinkatu dugu eta horrela hasi eta buka egin dugu eskaera hori. Zergatik, iraungitze esnea produktu gisa aurrez beste elikagai batzuk eskatzen ditugu eta jarraitzen dugu gure sukalde proiektuakin egunero kozinatzen eta banatzen, baina esnea produktu iraungitze data motzeko produktu bata, eta orduan gure aurreikuspenetan pentsatu denan. Egingo deguna da deialdia, bi aste zein, herrialde bakoitzean esne kanpaina bilketaren deialdia luzatuko dugu, tarte horretan guztian guk helaraziko dugu unean uneko bilketa, eta horrela denbora izango dugu ere, area helarazteko, banatzeko, eta bilketa batetik bestera, gauzak ondo denboran ondo koordinatuta egiteko.
Bildutako esnearekin, gero ere, diru pixkatere bildu duzue, edo lehendik gortetatzen duten diru horri esker ere, gero helaraziko dizkizue hortxe, frutak eta bestelakoak banatuko dizkizue bertan Karatepeko kanpalekuan daudenei, edo nola?
Bai, kontua da, bilketa honetan eta orokorran gure ekintza guztietan ere egia da azpimarratzen degula. Hemen jasotzen den guztia Lesbosera helarazi behar degula. Ordan, ezinbestean, ostegunean abiatuko den kamioiak 6.000 euro balio ditu. 6.000 euroko kostua du hemendik Lesbosera gure produktuak elikagaiak helaraztea. Beraz, esne bilketarekin batera dohaintzak edo diru ekarpenak egitea gonbidatzen ditugu, animatzen dien guztiei, izan ere hemengo guztia bertara helarazi berdegulako. Eta gero baita ere azpimarratu nahiko nuke, esne bilketaren kanpainak badula testu inguru bat, eta da, zuka ondo aipatu bezala, Karatepeko errefuxiatu esparru horretan Lesbosen dauden 7.200 biztanleei astero banatu nahi diegulako esnearekin batera fruta. Fruta ezin dugu hemen bildu, beraz bertan erosiko dugu, eta horrek esan nahi du astero banaketa horrek 7.000 euroko kostua dula.
Ezinbestean hori da, fruta eta bestelakoak ane hosi bar dira, ezta? Produktu galkorra da, eta
hemendik... Elikagai hori da, produktu freskoak,
Lesboseko Karatepe barkatu kanpalekua aipatzen dugu. Noiztik zaudetean, Irati, konta eguzu pixkatxo bat, eta, badakigu kanpaleku bat baina gehiago badagoela, zergatik zabiltzate bertan lanean, eta zeintzuk dira oraindik egun bertan dauden behar horiek?
Kontu egin Zaporea, guain 5 urte sortu zala, Greziara iristezian pertsona refuxiatuei otordu duin bat eskaintzeko. Greziako ikla desberdinetan ibile izan geha, eta gaur egun Lesbosen gaude. 2019ko otsailaren 11etik sukaldatzen. Zaporeakena sukalde proiektu bat da, eta beraz bi urte pasa gabiltza bertan. genbiltzan aurrez Muriako esparruan zeuden biztanleei eskaintzen
janari guztia,
baina 2020ko irailaren 8tik 9erako goizaldean kiskali izan.
Uh-huh.
Eta leku aldatu zituzten bertan zeuden biztanle guztiak karatepeko larrialdi esparru berrira. Beraz, gaur egun jarraitzen dugu bertan tokian tokiko behar izanetan eta beste gobernuzkanpoko erakundeekin lanean, baina ba oso distantzia gutxira lekualdatu duten kanpaleku berrira. Zer gertatzen da kanpaleku berri honetan, larrialdiko kanpaleku honetan? Ba, aurrez ematen zian praktika oker guztiak ematen diala, beste behin ere,
bai.
Nola baire zan, ba, bueno, giza eskubide guztiak urratzen dira, ez da ez dute nahikoa likadura, gosebia, higienea, bueno, ba, baldintzak bueno, ba, ikaragarriak dira, gero gainera ere ikerketek nola baite azaleratu dute esparru horretako lurrak berunez kutsatuta daudela, ziurrenik pertain batean osasun aldetik erasango die lurraren kutsadura maila horrek. Negu betean egon izan dira orain gutxi arte, zeria dagoen Grezian bueno, ba, epelagoa dala klima, baina jabeinen eguan sortu ginenetikan euriteak eta asizianean bueno, kanpaleku berriak inondik inora ba, etzun prest jasateko ba euria eta ba ze kontu izanan jarraitzen dutela kanpindendatan lotan lurrari lotuta, beraz ua lokasti bat bihurtzen da, ez dutelo egiten gauetan ba hotzez eta ez daudelako ez dakizen bademoran
bertan
ba, lehortu ezinik biltzen dielako
inolako isolamendurik gabe eta zer gabe, ezta?
Bai, ezer gabe. Eta gero, ba, bueno, sarri uso entzuten dugu ere bai, ba, bueno, nola zuteak sortzen dian barruan, zesaiatzen dira berotzen eta kozinatzen behaiek barruan daudela, eta hor da, ba, bueno, hain prekario daude. Baina kontua da, minutuz minutu, orduz ordu egunak ba, aurrera doazela, eta behaien egoera ez da aldatzen. Eta gaina, ba, bueno, azken finean migrazio politikek egiten duten bakarra da, gotortu behaien egoera, denboran iraun, eta mugak, mugaren gainean eraikitzen jarraitu.
Eta gainera irati, aipatzen diguzun, honekin guztiarekin batera, ba, pandemia egoera. Ez dakigu, azken urtea nolakoa izan den bertako larrialdiko kanpaleku honetan, eta hor inguruan dauden bestelako kanpalekuetan. Bertan, han Lesbosan dituzun, dituzuen ba, laguntzaileak, lagunak, zer da deskribatzen dutena, edo zer nolako urtea deskribatzen dute?
Bueno, ba, zuek kontu egin, pertsona refuxiatu dago guztientzat, konfinamenduak irauten duela, eta jarraitzen duela, 2020ko martxutik. Bai? Moria herri aurretik, berrogei aldian sartu zituzten, oraindik momentu hartan ere, 2020ko martxoan, etzan kaso positibo bat bera ere hauteman bertan, eta irailean eman zan lehenengo kasua. Bien bitartean, estrategia izan zan, ba, errefuxiatuak edo ieslariak ez ditugu, esparrotik ez diegu, esparrotik erteten utziko, eta beraz, ba, COVID-a sartzen bada, ba, hor konpon marianton. Ba, zi 2020ko martxutik, gaur arte. Greziako estatuan ematen dian, COVID-aren inguruko arauak, bertako biztan lehentzat, batzuk dira, eta errefuxiatuen esparroko biztanleentzako ba, beste batzuk dira. Asko zurrunago, zorrotzago eta ankerrago.
Ankerragoak. Egia da ere, egun ba, soilik iristen zaizkigun albisteak, mundu mailatik, bueno, ba, pandemiarekin zer ikusi dut eta badirudi beste guztiak ba, bertan bera geratu dira, ez da? Baina, bueno, urteak dira, ez ditugula ba, albisteak jasotzen, ez zaizkigula iristen edo behar bezala iristen. Esan ditugu, aipatu ditugu, 7200 lagun inguru daudela kanpaleku horretan. Bosten bat familia handi ere, ez? Bost lagunetik gorakoak irakurri ditugun zifren arabera.
Bai.
Ez dakit gaur egun oraindik etorkin asko jarraitzen ote duten iristen, ba, bueno, errefuxiatu kanpaleku horietara, egoera gaur egun zer nolakoa da? Esaten dizut, albisteak ez dira iristen edo zaizkigu iristen.
Bai. Iritxerak egia da, murriztu diela asko. COVID-ego erak ere, ba, demagun Turkiatik eta abar, behien irterak, bueno, bia esan, ieslariek, kontu egin eta migranteek, Turkiako kostara eta abar iristeko, behien motxila eta bidaia izan dute, ba, denbora luzan zehar. Behin iristen dianien bezpara, COVID-ak egia eginduna da, ba, era bat, zaildu oraindik ere irteraketa, ze claro, ba bueno, abian ditugune neurriak eta ba ez dute uzten askoz eta bizlantzia gehiago dago nolabait ere irtera eskutuko irtera hoiek egin ahal izateko. Eta mafiek ere esan dezagun, bueno, beste bide batzuk hartu dituztela. Gero gainera ere, badakigu beruan itzulketak egiten dituztela, itsasoan nola hartatzen dituzten kostazainak eta Frontex egindako baita ere praktika ilegalak abian martxan jarri dira. Eta gero gainera badakigu ere, badauzkagulako datuak eta konstatazioak eta frogak, gainera itzulketak ilegalak egiten dituztela, bai eta behin iritsi, kanpaleku barruetan sartu eta bertatik hartu eta berri ere Egiptoan uzten dituztela itsaso erdi-erdian Turkiako kostaldera iristarazteko kaiuko hauek eta kostazainek hartu eta berriz ere itzularazteko behin herrialdetara edo behintzat berriz ere kartzela edo esparruetara tokian bertan edo analakotan. Beraz, bai, iritsiera murriztu dira, bai, COVID-ak erasan die gogorroen ikan ere, bai, eta kontu egin saiakerak egunero ematen diela, egunero hiltzen dira, Egeo itxasuan milaka eta milaka pertsona eta kontabilizatze estadia ere hori gertatzen ari da. Eta gero, COVID-ak esparru barruetan duen garrantzia, ba, aintzat hartu, bea ez du, guretzat lehenengo mailako arazoa dan bezala eta oso presente daukagu, ez daukagu besterik hemen. Haientzat, erabateko bigarren darra da, behaien egunerokoan garrantzitsuena biziraupena bermatzea baita, eta biziraupen horretan da, hotza, beroa, gosea, gaixoaldiei aurre egitea. Eta gaixoaldiak aipatzen ditugunez, ba esan, denboran luze irauten ari den egoera dela askontzako, urte bat bi hiru ari diala baldintzaietan bizi irauten, eta bizi iraute horretan ja gaixo buru gaixotasunak areagotzen ari diala, berez buruaz beste egiten saiatzen dian edo saiakerak, ba asko onditu dia, eta ja saiakera guztiak ere etorri dia aur txikien ganaino.
Horrelakoak ere ezagutu beharrean gaudela, edo jakin beharrean gaudela, esango genuke, bueno, Irati Azkorekin ari gara, Zaporeak Elkarteko komunikazio arduradunarekin, Lesbos uarteko aipatzen ari garen Kara Tepe errefuxiatuen esparru hortako pertsonen gehien bat nutrizio gabezi horri aurre egin nahian, aterako da etzi, trailer hori edo kamioi hori, zemate eguneko bidea izango da edo, Irati?
Espero dugu, azte beteko buruan iritsiko dela kamioia. Prinzipioz lentsiago ere bai, lauzpabostegu, baina bueno, beti aintzat hartu edo zein, bueno, behar edo zerbait sortu ezkero ere, bueno, azte beteko epean ziurrenik iritsiko da kamioi hori gure Lesboseko sukalde proiektura, eta bueno, biltegira tuko dugu, eta ja banaketari ekingo diogu bai ala bai.
Bueno, esne bilketa horrezaz gain esan duguna, diru horrekin ere gero bertan erosial izango dira oinarrizko produktua direnak, bueno, bereziki barazkiak, menuak osatzea eta egunero jaten ematea delako, zuen asmoa. Gainera jaten emate hori nik uste du zentzu askotan, esan dezakegula ez da Irati.
Bai, bai, nik beti esaten dut, bueno, Zaporeak zer egiten du, oso erresa da saltzen. Zukalde proiektua da, kozinatu eta banatu egiten dugu, janari duin bat, eta beroa, pertsona errefuxiatuen artean, eta batez ere saiatzen gea zaurgarrienen gana iristen. Baina ez da hori bakarrik, Zaporeakeko zukaldea da aterpea. Aterpea da, espazio seguru bat pertsona errefuxiatuen zatere, zehaintzate izan nolabait gure proiektuaren oinarrian baita ere pertsona errefuxiatuak ere badiala gure lantaldeko kide, eta behaientzat sukalde espazioa da, espazio seguru bat, espazio bat sozializatzeko, eta behaien bidean, esan dezagun txinparta edo energia ematen dien gune bat. Gero gainera, gure Euskal Herriko voluntarioekin ere, espazio hori partekatzen da, konpartitzen da, eta batzuentzat zein besteentzat, sukaldea espazio magikoa bihurtzen da. Baina helarazten dien nola baitere, guztiei, bidean utzi dieten duintasun hori espazio bat pertsona izateko gune seguru bat da gure sukaldea ere.
Gune seguru da, eta ez da bagusi, beraiek egoera zein den kontutan hartuta, beraien egoera zein den kontutan hartu, eta nola bizi duen, ez da? Nola bizi duten beregin eguneroko hori kontuan hartuta, ez da gutxi aipatzen ari zen hori guztia. Bueno, esan dugu, esnabilketa hori orduan Gipuzkoa behintzat amaitu da, baina gero, gertunetik hasita esango dugu, Araban, martxoan 27an jasoko duzuela, ez da? Egingo zuela beste bilketa berezi bat.
Hori da, gu gain, bueno, gainera ere oso kontzientegea, ba bueno, Euskal Herrikuzpian eta iparraldean ere, ba bueno, proiektuak engainamendu soziala handia dula eta baita ere ikusten gendu, ba bueno, guztieri ere aukera ematearena ere, ba bueno, beraien aportazio hori egin alizateko beraz. Martxoaren 27an Araban Gasteizen izango da bilketa gunea, egun osoan zehar egongo dira janari bankuko espazioan eta horrel jarraian apirilaren 10ean Nafarroan izango da aukera eta amaituko dugu kanpainarekin apirilaren 24ean Bizkaian.
Bueno, ba, besteak beste, gabezia nutrizional handi horri aurre egiteko eta bueno, ba bertan bizi direnei aipatu ditugu 7000tik gora lagun bizi dira, ba kanpalekuan eta bueno, oraindik iristen ere jarraitzen dute, jarraitzen ari dira, ez? Baina bueno, ez dira beintzat ba albiste onak ere iristen bertatik eta laguntza horrekin jarraitu behar dugu. Irati eta guztiok ere ba inondi batean ba, laguntzeko aukera dugularik ba bueno ongi etorri izango da hori guztia zuek ondo kudeatzen duzu hori guztia eta pentsatu nahi dugu ere zuentzat etzela ba erresa izango azken urte hau ere ba bideratzeko laguntzari guztia askotan aipatu dugu ere bertako erakundetako eta gobernuetako ba bueno arduradunekin hartu emana ere ez dela erraza izan, ez? Hasiratik. Beraz, gaur egun agian zertxoai gehiago zaildu da edo zer?
Bai, egia da bueno, COVID-19ak egoeraren bilakaerak eta bueno, ba bertako Greziako gobernuak kasu honetan hartu izan duten estrategiak era bat baldintzatu dula bertan lanean gabiltzan gobernuz kanpoko erakundeen lan egiteko aukera eta modua. Zaporeakek badirudi lortu dula nolabait bertan tokiko agintarien errekonozimendua ikusten dutelako egiten duguna lehenengo behar izanak asetzeko, osea pertsona batek, izaki batek bere oinarrizko beharri izana asetzeko behar duen horri horretan laguntzen dugu, eta da elikaduran. Beraz, ikusten dute gure lana ondo egiten degula, txukuna dela, kalitatezkoa dela, eta utzi digute bertan lan egiten jarraitzen. Egia da, gobernuz kanpoko erakunde asko Lesbosetik joan behar izan dutela, ba ez dietelako utzi edo ez dutelako aintzat hartu beraiek egiten zuten lana. Eta, bueno, ba, irlak utzi dituzten hainbat erakunde hauek, hauen lana ere oso garrantzitsua da, ba, aipatu moduan, esparruetan dagoen jende horri guztiari pertsona izateko, aukera guztiak kentzen zaizkiolako. Eta bertan egoteak zer dakar? Egonean egotea. Gu ez geha gai eta da, bueno, egin dezakunen jarri gaitezen behaien lekuan eta pentsa dezakun, ba gu geu hemen bergoi aldi egiteko ere askok eta askok oinarrizko behar izanak aseta izan da. Interneta izatea, mugikorrak, konexioak, oraindikan ere, ba bueno, hori guztia izan eta ez gea gai izan ongi kudeatzeko egoera.
Bai, zaila egin
zitzaigu. Autobusaren zai gaudenean, 15 minutuko atzerapenarekin baldin badator garraio publikoa, madarikatzen aztegea, gure denbora garrantzitsua baita eta nola alferrik bota hori guztia. Ba, imaginatu egun guztia, egun bat bai eta besteare bai egonean egon hor norezean uste zaizten leku baten egon behar badezu. Hori horla eta gero gainera beldurrez eta bueno, ba bizi dezakezun arazo guztiekin, ezta? Esan dugu lehen kanpinen dutan bizi dira, zaintzak egiten egoten dira, ze lapurretak egiten dira, emakumeak ez dira komunera joaten, bortxaketak egoten dira eta bar. Beraz, imaginatu ze egoera gogorran dauden eta horretan guztian, ba bueno, nola bizi daitekeen ero bihurtu gabe.
Bueno, ba, Irate Azkue, eskerrik asko, ba, guztionen berri emateagatik, esan dugun moduan, uste dugu behintzat tarteka-tarteka ere honi buruzko informazioa, eta bertan gertatzen ari denaren buruzko informazio hori ere ba, ezagutara eman behar da. Eta, bueno, ba, gaur izan dugu zurekin bat egiteko aitzakia, ba, oixe, asteburuko esnebilketa hori, etzi, aterako da, ba, kaimio hori, seguraski orain entzuten ariko diren, ba, entzulen artean, egongo da, baten bat, bueno, ba, ekarpen hori egin duen, jakin dezala, ba, ondo kudeatuko dela, berak egin duen ba, ekarpentxo hori, eta Irati, besterik ez, eskerrik asko, jarraituko dugu harremanetan, eta eutxi hor, bai?
Bai, ni eskertu egon bitaratik.
Venga, segundo, eskerrik asko,
aio,
agur.